Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι στην Air Sport. Πάμε να παίξουμε και σήμερα 3-5-2. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είμαστε σε ευρωπαϊκή πάλι εβδομάδα και πριν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος Super League, αλλά προηγούνται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ έχει καθαρίσει ουσιαστικά την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει το μεγάλο αγώνα στη Σεβίλη. Θα δούμε τα ρεπορτάζ, ακούσουμε τα ρεπορτάζ πώς ετοιμάζονται οι ομάδες, αλλά θα δούμε και τα ρεπορτάζ, θα δούμε και την ισογραφία από τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων τριών ομάδων του Big Five. Με τον Νίκο Τσιμπλάκη στην ρύθμιση των Νίκων, την Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, τον Παπί Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μας θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα. Μηνύματα, είτε με SMS γράφετε σπόρι, σπόρτ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papakier.gr και μέσω Viber που σας βολεύει περισσότερο. Όσοι για πρώτη φορά θέλετε να στείλετε μήνυμα, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση. Γράφετε ΕΡΑΣΠΟΡ χωρίς τη στο τέλος, με λατινικούς χαρακτήρες, βρίσκετε το σήμα της ΕΡΑΣΠΟΡ και από εκεί μπαίνετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού έχει πολλά πράγματα αυτές τις μέρες, γιατί ναι μεν κυριαρχεί το μεγάλο παιχνίδι με την Μπέτις στη Σεβίλη, αλλά είχε και επέκταση συμβολέου, νέο συμβόλαιο για τον νεαρό Κάτρι, τον Γιώργο Κάτρι, που δικαίως κέρδισε ένα νέο συμβόλαιο για το παιδί. Όχι απλά είναι στο ρόστερ, αλλά είναι και βασικός, έχει κερδίσει θέση βασικού. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα του γηπέδου και η απόφαση του Παναθηναϊκού να παίξει όλα τα μάτια του χρόνου στο ΆΚΑ και μάλιστα να βγουν και νοήσεις και τα διαρκείας κτλ. Θα μας τα πει καλύτερα ο Άρης Γάτας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Μπαμπή. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
Όλα καλά. Πολύ πράγμα, στο ρεπορτάζ. Βάλτε σε μια σειρά. Τελευταίο θα πάμε στο αγωνιστικό που είναι και τα κυριαρχεί τις επόμενες ημέρες.
Αυτά θα συμβούν μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ. Γιατί με την επόμενη μέρα, την Τετάρτη και την αναχώρηση της αποστολής για τη Σεβίλη, ουσιαστικά σημαίνει η αντίστροφη μέτρηση του πολύ μεγάλου παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Μπέτις. Το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι το πιο κομβικό, το πιο κρίσιμο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός καλείται να δώσει. Ο Παναθηναϊκός θα υποφέρει στη Σεβίλη, Μπάμπη. Και λέω θα υποφέρει γιατί αυτή είναι η συνθήκη του αγώνα. Η Μπέτις είναι το φαβορί, το μεγάλο φαβορί αυτής της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός θα πάει εκεί να παίξει ένα μάτς το οποίο σίγουρα θα πιεστεί πάρα πάρα πολύ. για να μπορέσει να αποδράσει και να πάρει μια πρόκριση η οποία θα έχει ιστορικές διαστάσεις, αν επιτευχθεί. Γιατί είναι 23 χρόνια μετά από αυτή τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ σε τέτοια διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι η δεύτερη τάξη. Μετά το Champions League, το Europa είναι το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτή δεν έχει καλή εικόνα, αλλά με τα δεδομένα του Ισπανικού πρωταθλήματος πάντα, έτσι. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε ότι η Μπέτις δεν είναι καλή, αλλά η Μπέτις δεν είναι καλή απέναντι στην Θέλτα, τη Χετάφη και την Μπαρσελόνα. Είναι διαφορετικό να παίζει μέσω εβδομάδα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι άλλη δυναμικότητα σε όλες τις ελληνικές ομάδες και στις ισπανικές. Θέλω μια άλλη κουβέντα όμως. Να μπούμε λίγο στα θέματα. Γι' αυτό είπαμε ότι από αύριο ουσιαστικά θα σημάνει η αντίστροφη μέτρηση του παιχνιδιού με την Μπέτις. Χθες νωρίς το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός φώναξε τον Γιώργο τον Κάτρη και το ανανεώνει το συμβόλαιο με σημαντικά αυξημένες απολαυές για άλλα 2 χρόνια. Κατ' είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο του 23, πήγε δανεικός για ένα χρονικό διάστημα μικρό στο Λεβαδιακό, επέστρεψε και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 με αυξημένες απολαυές. Είναι μια αναγνώριση ότι αυτό το παιδί έχει δουλέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα κυρίως μακριά από τον Παναθηναϊκό, αλλά και σε αυτούς τους 2 μήνες, και είναι μια μεγάλη απόδειξη και για αυτά τα νέα παιδιά ότι πλέον, όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό, 2 μήνες μπάμπι είναι αρκετοί για να παίξει κάποιος και να του χαρίσουν ένα συμβόλαιο, το χαρίσουν εισαγωγικά, έτσι, να του προσφέρουν μάλλον ένα συμβόλαιο το οποίο δεν είναι 2 λεφτά τα χρόνια.
Εντάξει, γινόταν δηλαδή και παλιότερα, αλλά έπρεπε να ξεχωρίσει αυτό που λες. Να δείξεις, να μην περιμένεις να πεις ότι είμαι πιτσιρικάς, έχω το χρόνο μπροστά μου. Πρέπει να μπαίνεις. Η ευκαιρία είναι ευκαιρία, ειδικά στις μεγάλες ομάδες δεν περισσεύουν.
Έχουν αλλάξει όμως πάρα πολύ τα δεδομένα.
Ναι, γιατί
εγώ θυμάμαι ποδοσφαιριστές οι οποίοι για να πάρουν τα λεφτά που θα πάρει ο Κάτρης αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 4 χρόνια του Παναθηναϊκού έπρεπε να έχουν παίξει ήδη 4 χρόνια, 5.
Εννοείται, τώρα φοβάσαι μην τον τσιμπήσει κάποιος άλλος.
Ακριβώς. Τώρα βλέπεις τα παιδιά αυτά με 1-2 μήνες, ας πούμε. Γιατί ο Κάτρης 5 παιχνίδια έχει παίξει. 4 δεν έχει παίξει παραπάνω.
Γιατί παλιά κάναν κατευθείαν τα 5 ετία αυτά και τα λοιπά.
4 παιχνίδια θα κάνει ένα συμβόλαιο το οποίο το αξίζει το παιδί. Προς Θεού, έτσι δεν το λέμε.
Όχι, εγώ αυτό είπα και στο ξεκίνημα ότι το αξίζει.
Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πάρα πολύ έξυπνα και πάρα πολύ γρήγορα με βάση τη συντονισμένες ενέργειες που έκανε ο Στέφανος ο Κοτσόλης, ο οποίος πίστεψε αυτόν τον ποδοσφαιριστή και το φωνάξαν το παιδί αυτό και του ουσιαστικά του επιβραβεύουν καταρχήν, αλλά η συνέπεια της ιστορίας είναι ότι τον δεσμεύουν συσσαγωγικά με ένα συμβόλαιο το οποίο θα μείνει μέχρι το 30. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πια αρχίζει και αλλάζει τη στάση, ελληνοποιεί πολύ το στοιχείο του. Έχει ένα παιδί το οποίο προσωπική μου αίσθηση, Μπάμπη, είναι ότι αν συνεχίσει έτσι, την επόμενη χρονιά θα του τριπλασιάσει τις αποδοχές του Παναθηναϊκού.
Εντάξει, είναι ένα παιδί που είναι και πολύ ψύχρεμο στο κατέβασμα της μπάλας. Γενικώς τους βλέπεις τοποθετήσεις του.
Είναι καλές. Μπορεί να παίξει.
Του κάνει και καλό ομάδα που πήγε στο Λεβαδιακό, να τα λέμε όλα. Καλό είναι.
Και πήγε με καλό χρονικό διάστημα στο Λεβαδιακό.
Όχι, αλλά το πέρασε από αυτή τη διαδικασία. Ναι, έπεσε όμως σε μια καλή ομάδα, αυτό θα πω.
Ναι,
γιατί και νομίζω να είναι και στον καλό Λεβαδιακό, που δεν είναι και βασικός πάντων. Ναι, έχεις δίκιο.
Κυρίως αυτό που τον βοήθησε δεν έχει να κάνει το γεγονός ότι έκανε αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής, αλλά έχει να κάνει με το περιβάλλον, το κλίμα. Εγώ θα βάλω στο κάδρο και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά πώς θα φτιάχνει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και είναι μέτρο του είδους ο Παπαδόπουλος. Και επειδή ο Κάτρης στο Λεβαδιακό δεν έπαιξε τα εξωφρενικά πολλά παιχνίδια, ούτε έπαιξε πολλά μάτς. Ναι. Αυτό που κέρδισε πολύ από την παρουσία του στο Λεβαδιακό έχει να κάνει με το ότι του φτιάξε την ψυχοσύνθεση για να μπορεί να πάει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στο πολύ ψηλό επίπεδο Παπαδόπουλου. Δηλαδή, όταν φεύγει ο Κάτρης από το Λεβαδιακό και η δήλωση του Παπαδόπουλου είναι ότι το ευχόμαστε καλή επιτυχία και πιστεύω αυτό το παιδί θα παίξει στην εθνική ομάδα. Όταν δεν είχε παίξει ο Κάτρης πουθενά ουσιαστικά, κάποια παιχνίδια είχε παίξει με το Λεβαδιακό.
Δύο μάτς είχε παίξει βασικός με το Λεβαδιακό. Φέρε στο πρωτάθλημα. Γιατί είχε παίξει και στο κύπελο.
Ο Παπαδόπουλος είχε και δήλωσε ότι θα παίξει εθνική ομάδα. Και να σου πω και
ενώ πέρσι είχε παίξει πολλά μάτς. Ναι, ναι.
Και θα δικαιωθεί. Θα δικαιωθεί, δηλαδή, όπως φαίνεται η ιστορία αυτή, αν ο Κάτρης συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό όπως έχει ξεκινήσει, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία που μπορεί να το φτάσουν μέχρι και την εθνική ομάδα. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό είναι από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων, στον υπερθετικό βαθμό. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα στόπερ με τους τραυματισμούς και την εκτός λίστα Γετβάη και τις τιμωρίες που είχε στο τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι είναι μια καλή στιγμή αυτή. Τώρα, είπε για το ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε χθες ότι θα επιστρέψει και θα παίξει όλα τα παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη χρονιά, πριν την τελική ευθεία της περίοδου 27-28, που από ό,τι όλα δείχνουν θα μπει στο νέο του σπίτι, στο γήπεδο, στο Βοτανικό. Και στο πλαίσιο αυτό γίναν κάποιες κινήσεις, ή θα γίνουν κάποιες κινήσεις καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσουν το εισιτήριο διαρκείας για να έχουν και προτεραιότητα για το Βοτανικό. Λογικά αυτοί που είναι πιο παλιοί κάτοχοι των διαρκείας θα έχουν μια πρωτοβουλία χρονική από τους υπόλοιπους, και οι υπόλοιποι όσοι θέλουν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για την επόμενη χρονιά στο Ολυμπιακό Στάδιο θα έχουν αυτή μια πρώτη πρωτοβουλία, έτσι να πάρουν πρώτη τα εισιτήρια για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού για την πρώτη χρονιά στο Βοτανικό. Είναι μια διαδικασία η οποία διαδικασία, όπως τουλάχιστον έχει πλέον εξελιχθεί τον Παναθηναϊκό, δίνει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο, Μπάμπη, για την επόμενη μέρα. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι όταν ξεκινάει μια ομάδα έχει ήδη πουλημένα τα 25-30.000 διαρκές. Εγώ υπολογίζω ότι όλα τα εισιτήρια να βγουν διαρκές στο Βοτανικό θα πουλήσω πάνω εγώ
στο ξεκίνημα. Βέβαια. Στο ξεκίνημα.
Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη δυναμική που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, και αναπτύσσεται μια δυναμική στην ομάδα από την παρουσία της και από την προοπτική να έχει καλή ευρωπαϊκή πορεία. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή πορεία, αλλά είναι όλος ο σχεδιασμός που έχει γίνει, η έλευση Μπενίτεθ, οι μεταγραφές, τα μπάτζετ που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, τα χρήματα που έχει δώσει ο Γιάννης Αλαφούζος τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πάρα πολλά, η προοπτική που ανοίγεται με το νέο γήπεδο, η ομάδα η οποία χτίζεται αυτή τη στιγμή με πολλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και παράλληλα. Δηλαδή, αλλάζει άρδιν όλο το κλίμα αυτό στον Παναθηναϊκό, για το οποίο θα φανεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όταν θα γίνει και το γήπεδο, που αυτό ξέρεις πάντα αλλάζει πολλά πράγματα στον οργανισμό συνολικότερα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο... Ναι. Πάμε τώρα στο υπορετοιμασία για τον αγώνα της Πέμπτης. Τι καινούργιο.
Θα πάει με βέβαιο ο Μπενίτεθ με τη συνταγή που έχει στο μυαλό του. Καταρχήν, για μένα ήταν πολύ σοφή η κίνηση, ό,τι και αν γινόταν στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, να μην παίξει κανείς από τους παίχτες που έχει στο μυαλό του να βάλει στη Σεβίλη. Παίχτες θέλαν ανάσες, θέλαν ξεκούραση. Όλη η προετοιμασία γίνεται σε όλο τον οργανισμό για αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει αυτό το μάτι. Αν καταφέρει, παραλαμβάνω, γιατί θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση, θα υποφέρει ο Παναθηναϊκός εκεί. Θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι πολύ διαφορετικό από το μάτι στο ΑΚΑ, και θα είναι ένα μάτι που θέλει φοβερή συγκέντρωση. Είναι ένα παιχνίδι, θέλει και τύχη προφανώς. Για μένα ένας πολύ σημαντικός ρόλος, που δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά θα παίξει ρόλο, είναι ο Παναθηναϊκός να έχει μια διαιτησία 50-50. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στα τελευταία δύο παιχνίδια, και η διαιτησία του Μαρτσίνιακ και η διαιτησία του Λιθουανού στο Πλεζέν. Είναι διαιτησίες που δεν συνάδουν τώρα με το επίπεδο το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, φαίνεται ξεκάθαρο ότι εδώ κάτι δεν πήγαινε καλά, ας πούμε. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να ζητάει να απαλλαγεί από τον διαιτητή που τον αδίκησε, ή θεώρησε ότι τον αδίκησε στο παιχνίδι με τη Rangers, και η UEFA να πηγαίνει και να τον βάζει τον ίδιο διαιτητή στο Πλεζέν. Και δεν υπήρχαν άλλοι 150-200 διαιτητές σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί τώρα η UEFA να στέλνει τον Μαρτσίνιακ, υποτίθεται ένα first class διαιτητή, τον Μαρτσίνιακ να κάνει πράγματα τα οποία δεν είχαν και λογική στο παιχνίδι με την Betis. Αναφέρομαι κυρίως στον πειθαρχικό έλεγχο, γιατί εκεί γίνεται όλη η ιστορία πια. Εγώ δεν λέω ότι ο Μαρτσίνιακ γιατί δεν έδωσε το πέναλτι
στον πέναλτι...
χρόνο και δεν το είδε. Είναι ιστορία του VAR, αλλά δεν μπορεί να έχει 7-8 περιπτώσεις τώρα να πρέπει να δώσει κίτρινη κάρτα σε παίκτες της Μπέτης. Γιατί εκείνη είναι η λεπτομέρεια πια, έτσι γίνεται η δουλειά πλέον. Δηλαδή δεν μπορείς από αυτή τη διαδικασία να αισθάνεσαι, ας πούμε, και ασφάλεια, έτσι, με τον τρόπο που γίνεται. Άρα ο Παναθηναϊκός θέλει μια διαιτησία στο παιχνίδι με την Μπέτης που θα είναι στο 50-50, για να μπορεί να παίξει τις πιθανότητες του. Να μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει. Αν μες στο γήπεδο είναι καλύτερη η Μπέτης, θα κερδίσει και να πάρει την πρόκληση Μπέτης. Αλλά θα είναι άδικο για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει, να εμφανιστεί τρίτος στη σειρά κάποιος διαιτητής ο οποίος θα σφυρίζει αλλοπρόσαλα. Αυτό είναι μια παρένθεση την οποία βάζω. Μακάρι να μην τη βρούμε μπροστά μας, γιατί το έχουμε δει τα τελευταία δύο πιο κρίσιμα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Παλαμβάνω στο Πλεζέν στην Τσεχία, που έμεινε πάλι με παίχτη λιγότερο ο Παναθηναϊκός, δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Και πάλι με το Μαρτσίνι εκπροχθές, πάλι έμεινε με παίχτη λιγότερο ο Παναθηναϊκός για να παίξει 35 περίπου λεπτά.
Είπαμε ότι η αποβολή, για να τα λέμε όλα πάντως, ήταν ρίσκα.
Η αποβολή,
κοίταξε.
Ήταν λίγο ανόητη η κίνηση του Ζαρούρη.
Αφού έχει κάρτα τώρα, πα εκεί πέρα.
Γιατί η πρώτη ελέγχεται. Η πρώτη ελέγχεται η κάρτα.
Α, δώσει.
Το ζήτημα είναι το εξή. Ότι με την ίδια ευκολία που έβγαλε το Ζαρούρη θα μπορούσε να έχει δείξει δύο κίτρινες κάρτες και στο Γιορέντε. Του είχε κάνει 5-6 φάουλ που δεν την έβλεπε μα την έχει μπροστά. Δηλαδή,
άρα, για να πάμε και
τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά αντιμετώπισης η ομάδα.
Κατανοητό. Άρη, θα έχουμε περισσότερο να πούμε και στις επόμενες εκπομπές. Θα έχεις την ευκαιρία να τα πεις.
Αύριο το πρωί φεύγει η αποστολή, 10 η ώρα. Οπότε
10 η ώρα, θα μας τα πεις.
Φαντάζομαι νωρίτερα θα τα πούμε. Δεν ξέρω εσύ το πρωί.
Ο Γιάννης.
Ο Γιάννης. Θα τα πει ο Γιάννης. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα για το παιχνίδι από αύριο.
Ευχαριστούμε πολύ τον Αργάτα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που έχει μπόλικα πράγματα και πάμε για την πρώτη σύνδεση στη Θεσσαλονίκη. Σύνδεση για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τον Τάσο Σταμπουλή. Έλα Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είχαμε να πούμε πρώτα τον απόϊχο των όσων έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και με αυτήν την γνωστοποίηση, με την ανάρτηση του καθηγητή του Κλεωμένη που με αυτή τη φωτογραφία που με φύλαθλο του Άρη κρατούσαν τότε το πανό Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε, και τελικά ο επόμενος ήταν ο Κλεωμένης, η τραγική μοίρα, αλλά συνεχίζεται αυτή η βία και εκτός πλέον γηπέδων. Και το δεύτερο είχαμε την τελευταία εξέλιξη με το περιστατικό στα δημοσιογραφικά θεωρία της Τούμπας, με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση 14 ατόμων για τη φραστική, για την εισβολή και φραστική επίθεση σε δημοσιογράφους, όπως έγινε γνωστό.
Ναι, και τη σύλληψη 8 ήδη από χθες. Και αναζητούνται άλλοι 6 για όσα έγινε στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Αυτή η παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ στα δημοσιογραφικά θεωρία, η ηλεκτρική επίθεση, θυμίζω ότι έγινε με αφορμή και με επίδικο για τους ίδιους την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης γενικά της υπόθεσης του Κλεωμένη.
Ναι.
Ότι δεν είναι ίδια με άλλες περιπτώσεις συγκριτικά με το παρελθόν και όλα αυτά. Και σε αυτό έχει να κάνει βέβαια με το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα είμαστε πόσες μέρες, σχεδόν πέμπτη εκτημέρα μετά την δολοφονία, ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση αστυνομίας ότι είναι καθαρά οπαδικά τα κίνητρα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι για να μην εκδίδεται ανακοίνωση, η αστυνομία εξετάζει και άλλα ενδεχόμενα. Και προφανώς αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο.
Ναι, αυτό είχε υποθεί τουλάχιστον στην αρχή, όταν είχε γίνει δηλαδή γνωστό το περιστατικό, ότι γίνεται έρευνα για τα πραγματικά αίτια της επίθεσης και ένα από τα σενάρια είναι δηλαδή το οπαδικό.
Εντάξει, το είπε και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοΐδης. Ότι φαίνεται ότι φυσικά φαίνεται ότι υπάρχουν και οπαδικά κίνητρα, αλλά για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι άλλο να είναι μόνο οπαδικά κίνητρα ένα τέτοιο γεγονός.
Ναι, περιπτώσεις.
Και είναι άλλο να υπάρχουν και οπαδικά κίνητρα, συν κάποια άλλα.
Ναι.
Γιατί στα κάποια άλλα το πράγμα αλλάζει και στην προσέγγιση του και στην διαδικασία.
Και να διευκρινίσουμε εδώ ότι η δολοφονία είναι δολοφονία. Απλά όταν συνδέεται και με το οπαδικό, ξέρεις, και εμείς κάνουμε πολύ περισσότερη αναφορά, αλλά ιδιαίτερη μάλλον ψάχνουμε να βρούμε, γιατί η βία έχει, πλέον είναι ανεξέλεγκτη γενικά στην κοινωνία. Είναι πολλά τα περιστατικά. Ναι. Αλλά και ότι πρέπει να βρεθεί και μια λύση με αυτό το θέμα, με τα οπαδικά. Δηλαδή δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Και τα ευχολόγια, αυτό που λέμε, ξέρει, να μην ξανασυμβεί. Συμβαίνει. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συμβαίνει.
Συμβαίνει και θα πρέπει.
Και χάνονται ζωές. Άδικα.
Ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή επίσης να σταματήσουμε να αναλόμαστε σε αυτήν την προσέγγιση ότι έφυγε βία από τα γήπεδα.
Πάμε
και
σε τίτλους.
Εντάξει, το ότι πάμε... δεν γίνεται τα γήπεδα αλλά σκοτώνουν
Τάσο
τα παιδιά στους δρόμους δεν είναι.
Τάσο, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μην το χάσουμε και συνεχίζουμε την κουβέντα.
Okay.
Ακούτε Ερασπορ.
Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Τάσο Σταμπούλη. Έλα Τάσο, ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες νωρίτερα που σε διέκοψα για το δελτίο.
Ναι, θα έλεγα λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι δεν γίνονται πια επεισόδια στα γήπεδα, αλλά σκοτώνονται τα παιδιά στους δρόμους. Κατάλαβες πώς το εννοώ, δηλαδή ναι. Δεν λέει κάτι το ότι δεν σκοτώνονται στα γήπεδα, αλλά σκοτώνονται στους δρόμους. Σκοτώνονται. Άρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ξέρω ότι έχει και άλλες προεκτάσεις κοινωνικές. Δεν είναι αμυγός αθλητικό ή ποδοσφαιρικό το θέμα. Άλλο αναγγίζει και αυτό το κομμάτι, αλλά είναι πολυεπίπεδο και είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα. Πέρα από αυτό που είπες, που πραγματικά είναι τραγική ηρωνία, το γεγονός ότι ο κλεωμένος που χάθηκε κρατούσε αυτό το πανό σε ένα γήπεδο όταν ήταν στο Λύκειο ή στο γυμνάσιο, δεν έχει τόσο σημασία. Στο Λύκειο μάλλον, γιατί είναι με 4 χρόνια, άρα στο ναι. Λύκειο ήταν. Κρατούσε αυτό το πανό για τον Άλκη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο ίδιος, ένα άλλο παιδί με τη φανέλα του Άρη, για να θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους ποτέ πια ξανά, ότι ο ίδιος ήταν το επόμενο θύμα οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Είναι ασύλληπτο, όπως και να μεταφέρω και μια δήλωση της μητέρας του, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και για όσους συναδέλφους μας ακούν κυρίως, ότι επιτέλους να σταματήσουν ειδικά τα τηλεοπτικά κανάλια να παίζουν αυτό το πλάνο με το παιδί να πέφτει κάτω. Το δήλωσε η ίδια η μητέρα του, ναι. Ότι το σπίτι μας έκλεισε, η ζωή μας έχει σκοτεινιάσει. Σας παρακαλώ μην παίζετε άλλο το πλάνο, φτάνει. Είναι το ίδιο που συζητήσαμε, αν θυμάσαι, Μπάμπη, με το τροχαίο στη Ρουμανία. Που έπαιζε συνέχεια η ίδια λούπα, λες και θα γινόμασταν σοφότεροι αν βλέπαμε όχι μία αλλά 101 φορές το...
Και πρέπει να είσαι ακουστή η έκκληση της μητέρας του,
ναι.
Θα πω εγώ.
Για να κλείσουμε σήμερα τουλάχιστον την υπόθεση, γιατί βέβαια θα έχει πάρα πολλές μέρες θα είναι στην επικαιρότητα και φυσικά δεν θα ξεχαστεί, όπως δεν χάστηκε ούτε ο Άλκης ούτε όλα τα άλλα παιδιά που έχουν φύγει, ότι σήμερα απολογείται 23χρονος οπαδός του Άρη στον ανακριτή. Η κατηγορία είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για οπλοχρησία, οπλοκατοχή, εννοεί το μαχαίρι φυσικά ο ανακριτής. Και στη συνέχεια, ανάλογα με την απολογία του, θα αποφασιστεί τι θα συμβεί και το πιθανότερο φυσικά, γιατί έχει ομολογήσει ήδη, είναι να οδηγηθεί στις φυλακές. Αυτό είναι το δυσάρεστο κομμάτι. Γιατί το λέω, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο αυτό που συμβαίνει. Όσο και να λέμε ότι εντάξει, όταν μπαίνεις στο γήπεδο ξεχνάς τα πάντα, όπως όταν μπαίνεις σε απλήρωτο ξεχνάς τα πάντα, ας πούμε. Πάλι όμως αυτό είναι πολύ πιο βαρύ για ένα ποδοσφαιριστή και για την ομάδα, για το team συνολικά, να πρέπει να προετοιμάζονται και να παίζουν, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Mm-hmm. Το ίδιο δύσκολο ήταν και μετά το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία. Το ίδιο δύσκολο είναι και τώρα και είναι και πολύ κοντά χρονικά όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρύ το κλίμα. Είναι βαρύ το κλίμα.
Προφανώς. Αγωνιστικά τις επόμενες μέρες θα δούμε περισσότερα και για τα...
Κοίταξε τώρα, αγωνιστικά είναι το μάτσο με το Βόλο την Κυριακή. Εντάξει, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει στην κορυφή, όπως και οι άλλοι δύο, για να μπει στα play-off με ίσους όρους, τουλάχιστον βαθμολογικούς. Θυμίζω ότι δεν παίζει ο Ιβανούσετς, αυτή είναι η πρώτη σίγουρη απουσία, γιατί είναι τιμωρημένος και εκτεί οι κάρτες. Όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς παίκτες στα όρια
και νομίζω έχουν μαζευτεί.
Νομίζω είναι 6 στον ΠΑΟΚ. Και θα γίνει προφανώς και μια διαχείριση αντίστοιχη για να μην δεχτεί κάποιος κάτι και χάσει το πρώτο μάτσο play-off. Έτσι δεν είναι, το πρώτο μάτσο χάνει.
Βέβαια, κατευθείαν, ναι, δεν υπάρχει κατευθείαν επιλογή.
Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει και η κλήρωση, αλλά τι σημασία έχει, ντέρμπι θα είναι.
Ό,τι οπότε, και να είναι. Ναι, είναι 6 μάτς, δεν έχεις περιθώριο για να έχεις απώλειες. Ναι, που ακόμη περισσότερο παίζει ρόλο το να είσαι πολύ δυνατό στο ξεκίνημα.
Το ενδιαφέρον, πέρα από τον Ιβανούσετς που θα απουσιάζει, τις επόμενες μέρες εντοπίζεται λίγο στην κατάσταση Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη και του Κένι, είναι οι τρεις τραυματίες που είχαν, δεν έπαιξαν με τον Λεβαδιακό, για να δει και ο Λουτσέσκο αν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς επιστρέψουν τουλάχιστον στην αποστολή, δηλαδή να πάρουν λίγα λεπτά συμμετοχής, αλλά έτσι και αλλιώς και να μην συμβεί αυτό, επειδή έχουν επιστρέψει όλοι οι υπόλοιποι πια στον ΠΑΟΚ, θα υπάρχει διακοπή μετά στο πρωτάθλημα, οπότε θα υπάρχει και χρόνος για να δουλέψουν στις προπονήσεις και να είναι έτοιμοι στα play-off.
Ωραία. Έγινε, θα σου πούμε και περισσότερα τις επόμενες μέρες και για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει το Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια, γεια.
Συνεχίζουμε, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιάννη Ζάνιος μαζί μας. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
Τι κάνουμε, καλημέρα.
Όλα καλά, εσύ?
Μπράβο, ωραία. Δεν έχουμε ρεπό πάντως, σαν τον Ολυμπιακό, που και χθες και σήμερα ξεκουράζονται τα παιδιά εκεί πέρα, ναι. Γιατί τελική ευθεία, όπως λέμε, με τη Λάρισα.
Είναι γενναιόδωρος ο Μέντι.
Ναι, σίγουρα. Και λογικό αυτό, γιατί υπάρχει παιχνίδι την Κυριακή. Εδώ υπάρχει παιχνίδι το Σάββατο και υπάρχει το κλασικό καθιερωμένο ρεπό της Κρήτης. Οπότε πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία ο Ολυμπιακός για την κανονική διάρκεια και βλέποντας πώς θα πάει με τα play-off. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν σου κρύβω ότι το είχαμε συζητήσει και εκτός αέρα. Περίμενα ότι σε αρκετές ομάδες, να το πω λίγο αδόκιμα, θα ξετιμωρηθούν αρκετοί παίκτες. Τι εννοώ, να δεχτούν κίνδυνικά, να χάσουν την τελευταία. Κάτι τέτοιο δεν έγινε με τον Ολυμπιακό. Δεν σου κρύβω ότι περίμενα π.χ. να πάρει μια κίτρινη ο Ορτέγκα. Και πώς μπορεί να πάρει μια κίτρινη, κάνοντας μια καθυστέρηση στο τέλος, ο μάτς είναι 3-0, δεν τρέχει και τίποτα. Όμως είδα ότι αρκετές ομάδες δεν το έκαναν αυτό, όπως και ο Ολυμπιακός. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΛ και τη συνέχεια έχει, γιατί ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 9 ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού είναι στόριο. Έχουν καταρχάς 2 κίτρινες κάρτες, οπότε εάν κάποιος από αυτούς πάρει κίτρινη στο μάτς με την ΑΕΛ, τότε τα πράγματα λίγο διαφορετικά εν ώψη των play-off.
Ξέρεις, κοιτάζοντας λίγο τους παίχτες, στην πραγματικότητα το μεγάλο πρόβλημα είναι ο Ελκάμπη. Δεν θέλω να σου λείψει ούτε ένα μάτς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, οι υπόλοιποι μπορεί να τους κάνεις και ένα αυτό που λες, μπορεί να τους κάνεις και ένα ρωτήσω. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ορτέγκα. Δεν τον βάζεις την Κυριακή. Απέξει ο Μπρούνο. Καθαρός να μπει μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι όμως σβήνονται, έτσι, Γιάννη, οι κάρτες πλέον. Μετά σβήνονται.
Ναι.
Δεν έχεις δηλαδή τις κουβάλας, αν θυμάμαι καλά.
Όχι, τις κουβάλας κανονικά στα play-off.
Ναι, είσαι σίγουρος, γιατί είχα την αίσθηση ότι δεν τις κουβαλάς.
Βεβαίως και τις κουβαλάς.
Α, μάλιστα.
Γι' αυτό και κοίταζα και λίγο συγχυματικά το Σαββατοκύριακο, λίγο που αμοιράθηκα.
Όχι, άλλο λέω. Ότι αν δεν την πάρεις όμως την κάρτα, σβήνονται οι δύο.
Σβήνονται οι δύο.
Μπράβο, αυτό. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, επειδή είναι ο Μπιανκόν, okay, είναι υποψήφιο να παίξει αντί του Ρέτσου που βάζει τον Καλογερόπουλο. Είναι ο Κωστίνια, παίζει ο Ροντινέι. Είναι ο Ορτέγκα, παίζει ο Μπρούνο. Είναι ο Σιπιόνι, δεν τον βάζει. Και το Μουζακίτη βάζει τον Ασημέντο με τον Καρθία. Καταλαβες. Ο Έσε έχει και πρόβλημα τραυματισμού.
Για τον Έσε πάντως, να πούμε κάτι, ότι πέρα από το ότι είναι στόριο και αυτός, συμφωνώ και ό,τι είπες μέχρι στιγμής.
Δηλαδή όχι, μπορεί να τον χειριστείς έτσι και αν χρειαστείς τον βάζεις, κατάλαβες.
Ναι, το θέμα είναι τι γίνεται και με την φλάση που έχει, οπότε δεν είμαι βέβαιος ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, πάρει δεν πάρει κάρτα ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω αν θα τον δούμε.
Μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο ο συνδυασμός και με τις κάρτες.
Βεβαίως. Οπότε να το δούμε την Παρασκευή. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχει αυτό το δίμερο ρεπό, ότι δεν έχει δείξει κάτι, δεν έχει φανερώσει από αύριο. Θα καταλάβουμε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Όπου παραδόξως θα έλεγα ότι, επειδή παρακολουθώντας λίγο και τα ξένα μέσα, τι γίνεται, είναι μία εβδομάδα αυτή που πέρασε και αυτή που έχει ξεκινήσει, που είναι η απόλυτη σιγή, έστω και με τη μορφή φήμης για κάποιον παίχτη που μπορεί να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Από διάφορα μέσα.
Είναι νωρίς ακόμη.
Μα πριν ένα μισή μήνα γινόταν τρελό πάρτι. Μόλις τελείωσε η μετάφραση.
Όταν τελείωσε. Λες, κάτσε, για παίχτη που για να πάρει ο Ολυμπιακός είναι για να δώσει.
Ναι, για να πάρει.
Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά. Ντεβράι, ποιον έχουμε άλλο.
Θυμίσου όμως τώρα και εν ώψη των εθνικών ομάδων που παίζουν, κάτι θα αρχίσει και θα ξαναφανεί. Όπου και εκεί ο Ολυμπιακός θα δώσει
πέφτες. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, να σου πω κάτι. Μερικά πράγματα ο Ολυμπιακός, δηλαδή, άμα βρει ευκαιρία, τα κάνει και νωρίς. Δηλαδή, για παράδειγμα, θυμάσαι, πέρσι τον Καμπελά τον έκλεισε νωρίς. Ένα παράδειγμα.
Ναι.
Μα του βγει δηλαδή.
Σωστά. Πάντως, μια και μιλάμε για εθνικές ομάδες, επειδή έχει ενδιαφέρον πέρα από τους κλασικούς που πηγαίνουν με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, τι θα γίνει με τον Πιρόλα, γιατί έχει πολλές πιθανότητες να κληθεί στην εθνική ομάδα της Ιταλίας.
Αυτή θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ναι. Συνδυάζεται με πάρα πολλά πράγματα. Το δεύτερο έτσι που θέλω να εντοπίσω, κοιτάζοντας χθες το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί με τα play-off, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει με τις 6 αγωνιστικές, που είναι το πρώτο παιχνίδι Κυριακή 22 Μαρτίου, μετά υπάρχει κενό, πάει 5 Απριλίου, κενό, Κυριακή 19 Απριλίου, και μετά έχουμε τις αγωνιστικές που είναι non-stop, δηλαδή η τελευταία, φαντάσου, οι τρεις τελευταίες είναι μέσα σε μια εβδομάδα. Ναι. 10 Μαΐου, 13 Μαΐου, 17 Μαΐου.
Είναι μεσοβδόμαδια, λες.
Ναι, δηλαδή όλο αυτό πάει λίγο non-stop. Δεν ξέρω βέβαια αυτό πόσο θα παίξει ρόλο. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο, εάν προχωρήσει και μακάρι να προχωρήσει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, να πάνε και λίγο μια εβδομάδα πιο πίσω τα play-off. Δηλαδή είναι λογικό, αν τσιμπέσει με κάποια από την αγωνιστική εκεί, να ζητήσει τη δική της αναβολή. Εντάξει, το κρατάμε και αυτό σε ένα στοιχείο. Και το δεύτερο, για να κλείσω από τα εξωαγωνιστικά, βλέποντας και τον Παναθηναϊκό που πλέον αυτό που έγινε γνωστό από χθες, ότι του χρόνου πλέον θα έχει το ΆΚΑ για την δική του χρήση, θα πρέπει να το ψάχνουμε λίγο περισσότερο, γιατί δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή από πλευράς ρεπορτάζ. Απλά είμαι στη διαδικασία ψάξιματος. Τι θα γίνει καταρχάς με του χρόνου του Ολυμπιακού το γήπεδο, θα φτιαχτεί, δεν θα φτιαχτεί, και αν γίνει αυτή η ανακατασκευή, πού αναζητείται ο Ολυμπιακός. Θα παίξει στο ΆΚΑ, θα παίξει στο ΆΚΑ τα ευρωπαϊκά κάπου αλλού το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην άπτεται άμεσα από το αγωνιστικό, αλλά σίγουρα θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι που προφανώς και αφορά και αρκετό από τον κόσμο. Ήθελε να ξέρει πού θα βλέπει την αγαπημένη ομάδα.
Επειδή το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βαγγέλη Ιωάννου, είχε και γίνει κάποιες πληροφορίες. Είχα πει και εγώ, δηλαδή, στο Δύο Μήκος, ότι περιμένουμε, αλλά είχα πει ότι είχα μια αίσθηση ότι θα γίνει, σύντομα θα έχουμε κάποια πράγματα, μας πει ο Ολυμπιακός. Σύντομα. Το σύντομα είχα πει διευκρινήσει, δεν ξέρω αν ήταν εκείνη την εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα την παράλληλη, αλλά σύντομα θα περιμέναμε κάποια πράγματα, μας πει ο Ολυμπιακός. Η λογική πάντως λέει ότι θα πάει ο ΆΚΑ. Τώρα, αν έχει αποκλειστική χρήση ο Παναθηναϊκός, θα δούμε πώς θα το χειριστεί ο Ολυμπιακός και αν μπορεί αυτό να αλλάξει για να παίξει ο Ολυμπιακός. Θυμίζω στο παρελθόν είχαν παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κάποια εποχή ήταν και η ΑΕΚ.
Το θυμόμαι που έπαιζαν παιχνίδια μέχρι και Δευτέρα.
Βέβαια, εδώ έχει επιβάρηση ο αγωνιστικός χώρος, γιατί θα παίζουν κάθε εβδομάδα και θα έχουν και μεσοβδόμαδα, γιατί θα είναι και δύο στην Ευρώπη. Αλλά θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως δεν υπάρχει άλλη λύση για τον Ολυμπιακό να πάει μέχρι να φτιαχτεί να γίνει το καινούριο ΚΑΕΣΚΑ και να πάει και εκείνο στο ΑΚΑ. Θα το δούμε. Έγινε, Γιάννη.
Ωραία, αυτά.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία περιμένει το παιχνίδι με την Τζέλη. Ποιος να το περίμενε όμως, Μίλτο Θεοδωσίου, ότι θα περιμένουμε αυτό το παιχνίδι. Καλά, λέμε εντάξει, θα κάνει μήπως να κάνει ο Νίκολης rotation για το φινάλε του πρωταθλήματος με την Κηφισιά. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί η ΑΕΚ κέρδισε 4-0 στο πρώτο μάτς, καθάρισε ουσιαστικά την πρόκριση. Καλημέρα, Μίλτο.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αν δεν ολοκληρωθεί και το δεύτερο λεπτό, ναι. Έχει το 4-0 από το πρώτο μάτς. Σίγουρα ένα μεγάλο προβάδισμα. Είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 8. Όμως κάθε μάτς θέλει την προσοχή του, γιατί είδαμε ότι όταν είσαι απρόσεκτος και αδρανής αμυντικά, το πληρώνεις, όπως έγινε και στο Περιστέρι. Η ΑΕΚ ερχόταν με φόρα από το μεγάλο μάτς και το μεγάλο σκορ στη Σλοβενία. Όμως σε μια επικίνδυνη έξοδο στο Περιστέρι δεν κατάφερε να φύγει με τους 3 βαθμούς, ενώ το είχε επισημάνει ότι θα είναι πολύ δύσκολο το μάτσο.
Και το περίεργο, Μίλτο, γιατί μιλάμε για τη συμπεριφορά της ΑΕΚ, που έχουμε πια τα δεδομένα της ΑΕΚ του Νίκολιτς, είναι ότι δεν έγινε 2-0 ή στο Βόλο 2-1 και δεν έμπαινε η μπάλα μέσα και ισοφάει στο τέλος η ΑΕΚ, είναι ότι το γύρισε και δέχτηκε αμέσως μετά το 2-2. Δεν το πολύ είχαμε αυτό από την ΑΕΚ.
Και δύο φτηνά γκολ από.
Και μάλιστα στις μένες φάσεις που ήταν.
Δικό της όπλο,
μπράβο, έτσι. Ακριβώς.
Δηλαδή, για μένα είναι ανεπίτρεπτο ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό να βρει. Καλά, βρέθηκε πίσω το σκόρα, μαρκάρι στο Σομίτογλου. σε μια.
Γίνεται μια φάση που σου γίνει, ναι.
Μπορεί να γίνει. Πάλι αδράνεια τη άμυνα. Αμαρκάριστο ήρθε από την πίσω γραμμή στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε. Από τη στιγμή που κάνει τι αλλαγέ, γυρίζει το ματ με δύο πολύ ωραία γκολ του Γιώβιτ και έχει το momentum, δεν δικαιολογείται να φάει γκολ μέσα σε δύο λεπτά και πάλι με τον ίδιο τρόπο από κόρνερ αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ που είναι πολύ καλή σταστημένα και αμυντικά και επιθετικά, δεν δικαιολογείται να τρέει τέτοια πολύ εύκολα γκολ, α το πω έτσι, γιατί κατά τα άλλα ο Ατρόμητος είναι πολύ καλή ομάδα, έχει βελτιωθεί στο δεύτερο γύρο. Έχει 6 μάτσα ήττη και με τον Κέρκες κάνει, που κάνει πολύ καλή δουλειά.
Κάνει και καλές μεταγραφές ο Ατρόμητος. Έχει κάνει και καλές μεταγραφές τώρα που το πες.
Ναι, και καλές μεταγραφές και γενικά θέλει προσοχή. Είναι μια ομάδα που έχει ένα πλάνο και αμυντικό και επιθετικό στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη, η ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, όπως είπαμε, είναι δύσκολο να δεχθείς να χάνει βαθμούς σε δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Από τη στιγμή που έχει το προβάδισμα με δύο πόντους, τώρα είναι όλοι ισόβαθμοι. Όλα θα κριθούν έτσι κι αλλιώς στα play-off. Απομένει μια αγωνιστική με την Κηφισιά, που και εκεί να δούμε σε τι επίπεδο θα κινηθεί και το rotation του Νίκολιτς. Αφού πρώτα παίξει η ΑΕΚ το παιχνίδι με την Τέλεια την Πέμπτη, που μπορεί για κάποιους να είναι διαδικαστικό, αλλά σίγουρα παίζουν ρόλο και η νίκη και για το οικονομικό.
Σωστό,
και για το
ρίσκι
της ομάδας και για το ranking της UEFA.
Βέβαια, πάρα το κοιτάξει αυτό.
Πάρα πολύ. Ήδη έχει καταφέρει πράγματα η ΑΕΚ από την αρχή του καλοκαιριού με τα προκριματικά, με τις προκρίσεις και όλα αυτά. Έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα και έχει ανέβει πάρα πολλές θέσεις στην κατάταξη της UEFA που θα τη βοηθήσουν και τα επόμενα χρόνια.
Ναι, και θα δούμε και πώς θα το χειριστεί και ο Νίκολης, που θα κάνει πάντως κάποιες αλλαγές.
Σίγουρα θα κάνει αλλαγές. Καταρχάς, αυτό το στραβοπάτημα στο Περιστέρι έχει πεισμώσει τους παίκτες, έχουν πεισμώσει άπαντες. Τις πυρώνεται η ομάδα ακόμα περισσότερο. Θέλουν να δείξουν πράγματα και μπροστά στον κόσμο, Νέα Φιλαδέλφια, συνόλογο είναι αρένα που θα είναι σχεδόν γεμάτη από ό,τι αντιλαμβάνομαι βάσει των εισιτηρίων την Πέμπτη, να τους δώσουν τη χαρά, να κάνουν μια δεύτερη νίκη. Όποιοι και αν αγωνιστούν, αν θα αλλάξουν ένας, δύο ή τρεις ποδοσφαιριστές, το θέμα είναι να είναι ετοιμοπόλεμοι, να δείξουν χαρακτήρα, να πάρουν ακόμα μια νίκη απέναντι σε μια επικίνδυνη ομάδα που δεν το είδαμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα στο Τσέλιε. Έχασαν μια-δύο ευκαιρίες. Δεν είναι σίγουρα η ομάδα που είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Οκτώβρη, αλλά παραμένει μια επικίνδυνη ομάδα αν δεν προσέξεις, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και δεν θέλει να δώσει δικαιώματα η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Θέλει να πάει με καλή ψυχολογία, να πάρει το ματ και να κοιτάξει μετά το ματ με την Κηφισιά την Κυριακή, που λογικά εκεί θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Ενδεχομένως να πάρουν ευκαιρίες και παίκτες που δεν είχαν τόσο πολύ μεγάλο χρόνο. Παραδείγματος χάρη, ο Γεωργίεφ που κρίθηκε στην Εθνική Βουλγαρίας έχει παίξει ελάχιστα. Ο Σαχαμπό που αποκτήθηκε το παιδί, ο Βέλγος από την Ρουάντα, δεν έχει παίξει καθόλου. Μια φορά μπήκε σε αποστολή, έκτοτε αγνοείται. Πάντως κλήθηκε στην Εθνική Ρουάντα, πρέπει να σου πω.
Ναι. Έχουμε εξήγηση γιατί δεν έχει παίξει καθόλου αυτό το παιδί. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου είχατε πρόχειρα, νομίζω ότι ήταν με το Λεβαδιακό, ήταν στον πάγκο. Πήγε 4-0 το μάτς, ξέρω εγώ, μπορούσε να του δώσει λίγο χρόνο. Άρα αυτό εμένα μου δείχνει ότι προπονητής τον ετοιμάζει, δηλαδή ακόμη δεν τον θεωρεί ότι είναι στο επίπεδο.
Ναι, σωστά. Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ σε μια κουβέντα που έχω κάνει με τους ευθύνοντες της ΑΕΚ, ξέρεις, σε πηγαδάκι μετά από αγώνα.
Μπράβο,
ότι ακόμη δεν τον θεωρούν τόσο έτοιμο πνευματικά και αγωνιστικά να μπει στην ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή,
και τακτικά προφανώς.
Θέλει χρόνο να μπει, να προσαρμοστεί. Τον ετοιμάζει ο Νίκολης και όταν θεωρείς ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος, θα τον δείξει αυτό να πάρει χρόνο συμμετοχής. Μετά είναι και τα play-off που είναι και τα derby.
Φαντάζομαι δύσκολο. Πάει για τη νέα χρονιά.
Έτσι φαίνεται. Να δούμε βέβαια με την Κηφισιά πώς θα είναι τα δεδομένα και αν τον πάρει αποστολή και αν βάσει η εξέλιξη αγώνα δώσει, ξέρεις, κάποια λεπτά. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα όταν ξεκινήσουν μετά τα play-off και είναι τα derby, είναι πολύ δύσκολο μετά να πάρει χρόνο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ανάλογα πότε θα θεωρήσει ο Νίκολης ότι είναι έτοιμος να προσφέρει στα half. Επίσης, πριν κλείσουμε, πρέπει να σου πω ότι έχουν δηλωθεί για την Κηφισιά, είναι τιμωρημένοι να εκτίσουν με κίτρινες ο Μαρίν και ο Πενράις. Επίσης, 8 παίκτες είναι στο όριο καρτών.
Είναι και οι ΑΕΚ, όλοι έχουν, για πες για την ΑΕΚ.
Ναι, είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Ρέλβας, ο Πινέδα, ο Κουτέσα, ο Κοϊτά, ο Βάργα, ο Λιούμπιτς, ο Στρακώσα και ο Πίλιος, που κινδυνεύουν, αν δεχτούν κάρτα με την Κηφισιά, να χάσουν ένα μάτς στα play-off. Από εκεί πέρα σβήνουν οι κάρτες. Έτσι, αν δεν δεχτεί κάποιος, μετά
αυτό,
ξεκινάνε.
Αυτό το λέγαμε πριν και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι σβήνουν.
Ναι, ξεκινάνε μηδενικά ουσιαστικά. Και μένει να δούμε τώρα, είπαμε, την Πέμπτη πώς θα είναι η ομάδα με τόσο κόσμο στο πλευρό της να τη στηρίζει. Αν και κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι έχουν απογοητευτεί από το αποτέλεσμα στο Περιστέρι. Βέβαια, είναι άλλη διοργάνωση, άλλα δεδομένα. Η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα φέτος και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ξεκίνησε με τρεις προκριματικούς γύρους μπήκε στην Ευρώπη, έχει φτάσει σχεδόν όπως όλα δείχνουν στα προημιτελικά. Είναι στην πρώτη θέση με άλλους δύο συνδιεκδικητές για τον τίτλο. Εντάξει, μια ομάδα που πέρσι θυμόμαστε που βρέθηκε και που είναι τώρα, σε μόλις λίγους μήνες.
Σωστά. Έγινε, Μίλτο, ευχαριστούμε πολύ για το
αναλυτικό
ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα, Βαμπή. Καλημέρα σε όλους.
Ο Καρυπίδης πάντως το πιστεύει. Ή τουλάχιστον λέει ότι θα το παλέψουμε. Στις δηλώσεις που έκανε στην Καλαμάτα, ήταν παρόν στην Φιέστα για την άνοδο της Καλαμάτας στην Super League. Και έκανε δηλώσεις, είπε κακή χρονιά, θα το παλέψουμε όμως για την Ευρώπη.
Δεν θα μπορούσε να πει κάτι άλλο.
Εδώ που τα λέμε, σωστό.
Εδώ που τα λέμε.
Την πέμπτη θέση θα παλέψει όπως πέρσι και θα περιμένει να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο.
Ναι. Είπαμε αυτές οι προϋποθέσεις που και φέτος μπαίνουν για την πέμπτη θέση και το πέμπτο.
Είδες πώς θα φέρνει όμως και το σκέφτηκα πώς θα φέρνει τα πράγματα. Να είναι ο Άρης πέμπτος, να έχει δηλαδή πολλές πιθανότητες, γιατί θα έχει γίνει πριν ολοκληρωθούν τα play-off, θα έχει γίνει φέτος ο τελικός και να υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Καλά, τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον υποστηρίξει, αλλά τι θα κάνει. Θα τον υποστηρίξει.
Έτσι είναι τα πράγματα. Όπως και να το κάνουμε. Αλλά αυτό περνάει και σε δεύτερη μοίρα, Βάμπη. Είναι έτσι.
Εντάξει, είναι και η εικόνα του Άρη που δεν σε πειθεί.
Το θέμα είναι αυτό, η εικόνα του Άρη.
Ενώ πέρσι μπήκε εντυπωσιακά στα play-off, θυμάσαι, τα καθάρισε σε χρόνο ρεκόρ τα play-off. Μπήκε δυνατά. Φέτος δυσκολεύεται πολύ να κερδίσει. Δεν μπορεί. Δηλαδή έχει τα μισά μάτς είναι ισοπαλίες. Είναι 12 στα 25 μάτς, είναι εκπληκτικό ποσοστό.
Είναι αρνητικό ρεκόρ. Μην ξεχνά ότι έχει δύο νίκες στην έδρα του. Ναι. Έχει 6 νίκες συνολικά στο πρωτάθλημα. Η έκτη θέση που έχει τώρα.
Ενώ είχε πέρσι 12-13, αυτά είναι οι νίκες του Άρη τα τελευταία χρόνια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Μιλάμε για διπλάσεις τουλάχιστον.
Και πέρσι λέγαμε ότι η χρονιά είναι μέτρια, επειδή δεν πήκε. Ναι. Έκανε εκείνη την ήττα στην Λιβαδιά και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική την είσοδο στην τετράδα. Έμεινε με 4 βαθμούς έξω και όλοι λέγαμε ότι ήταν μια πολύ μέτρια χρονιά και η περσινή.
Γιατί είχε την ευκαιρία αυτή, θα μπορούσε να το διεκδικήσει. Και φέτος είναι από την τετράδα, είναι 16 βαθμούς από την τετράδα.
16 βαθμούς. Ο Άρης έχει κάνει και το άλλο εκπληκτικό, επειδή ο Λεβαδιακός βρίσκεται σε μια ελεύθερη πτώση αγωνιστική τις τελευταίες 5 αγωνιστικές με τις ερχόμενες ήττες. Ο Άρης είχε θεωρητικά πιο βατό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα χωρίς ντέρμπι, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε μέσα σε αυτές τις αγωνιστικές να ψαλιδίσει τη διαφορά με αποτελέσματα σε εισαγωγικά φυσιολογικά, γιατί έπαιζε εντός έδρας, έπαιζε με πιο αδύναμους αντιπάλους, θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να βρίσκεται τώρα πολύ κοντά ή μαζί και πιο πάνω τον Λεβαδιακό και να μπει στα play-off εντελώς διαφορετικά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι Τρίτη, Κυριακή τα παιχνίδια μπάρει, ακόμα δεν είναι βέβαιο αν ο Άρης μπει. Θα μπει τελικά. Αυτό είναι το.
Εγώ πιστεύω ότι μετά τα τελευταία αποτελέσματα και επειδή το παιχνίδι είναι Βόλος ΠΑΟΚ.
Μαθηματικά.
Μόνο ο Λεβαδιακός είναι δεδομένος για τα 5-8. Ναι. Αλλά λέω ότι επειδή είναι Βόλος ΠΑΟΚ, νομίζω κλείδωσε επί της ουσίας. Θα είναι Λεβαδιακός Άρης, Ατρόμητος και Όφη. Τη σειρά τη δούμε γιατί παίζουν Λεβαδιακός Όφη και Άρης Ατρόμητος. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Μπάλα είναι και εκπλήξη μέσα είναι, αλλά δύσκολο.
Είναι δύσκολο, ναι. Απλώς. Ο Άρης ακόμα και ο ένας βαθμός μετά στη διαίρεση και στον συμψηφισμό που θα γίνει γενικότερα.
Εκείνη.
Γιατί ξέρουμε ότι στη διαίρεση.
Πέρσι δεν τον είχε, τον αδικούσε. Φέτος θα τον ευνοήσει.
Ναι. Φέτος θα τον ευνοήσει και είναι και η στροφιλοποίηση που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή ακόμα και ο βαθμός μπορεί να παίξει το δικό του καθοριστικό ρόλο γιατί στο τέλος όλα θα παίξουν ρόλο, ακόμα και τα γκολ. Ακόμα και τα γκολ θα παίξουν ρόλο και τα μεταξύ τους παιχνίδια.
Προφανώς.
Άρα για τον Άρη, που βρίσκεται σε ένα βέρτικο η ομάδα γενικότερα, και το αγωνιστικό κομμάτι και η περιραίουσα ατμόσφαιρα και όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο σύλλογο, είναι κάτι πρωτόγνωρα, τουλάχιστον για τα τελευταία 10-12 χρόνια, έτσι, από τότε που επέστρεψε για τα καλά μετά την εκούσια πτώση και τα οικονομικά προβλήματα τα οποία είχε την προηγούμενη δεκαετία στις αρχές. Και βρίσκεται σε μια περίοδο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το τι ακριβώς έχει συμβεί φέτος στην ομάδα. Και ο Μεντίλ τα είπε όλα. Δηλαδή πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Ο Γρηγορίου αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στην καθημερινότητα, αρχίζει και μαθαίνει πράγματα. Ανέβασε και τους τόνους κάπως, λέγοντας ότι δεν μπορεί με τόσες ευκαιρίες. Εντάξει, ο Άρης έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με 10 παίκτες. Όντως, και αυτό ήταν ένα πλήγμα, γιατί έχασε τον Καρέ. Όχι μόνο έχασε τον Καρέ από το 40 με τον Ατρόμητο, αλλά τον έχασε και στο παιχνίδι με τον Πανσαραϊκό. Και δεν είχε και άλλες επιλογές στο κέντρο, δεν είχε Γένσεν, δεν είχε Γαλανόπουλο. Ο άξονας του δηλαδή είναι προβληματικός. Τώρα δηλώθηκε ο Μεντίλ για το παιχνίδι της Κυριακής, έχει κάρτες. Δεν μπορεί να παίξει ο Δεχέρο γιατί έχει αποβληθεί. Και να δούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα. Δηλαδή δεν φαίνεται να επανέρχονται ο Γαλανόπουλος, ο Μπερσεουή για παράδειγμα, ή ο Γένσεν. Οπότε πάλι ο Άρης έχει απουσίες. Ή ο Σούντμπερκ για παράδειγμα, έτσι. Εξάλλου, Μωρόν και Φατιγκά έπαιξαν με, και Δόνης έπαιξαν με μία προπόνηση την προηγούμενη εβδομάδα για να γεμίσει το ρόστερ και να πάρει κάτι από αυτούς τους παίκτες του Γρηγορίου. Αλλά θα είναι μια χρονιά που αν στο τέλος ο Άρης γυρίσει και το διακόπτη με κάποιο τρόπο και καταφέρει, γιατί όταν έχει αυτή τη μεσοστρέφεια, υπάρχει αυτή η πίεση, υπάρχει αυτό το άγχος, όλα σου πάνε κόντρα. Αν ο Άρης καταφέρει και το γυρίσει αυτό και κάνει μια καλή πορεία στα play-off, εκμεταλλευτεί επιτέλους την έδρα του και θεωρητικά και πρακτικά έχει το μεγαλύτερο budget από όλες τις υπόλοιπες ομάδες και περισσότερη ποιότητα. Ομάδα φέτος δεν έχει, ομάδα-ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Όταν λέω ομάδα,
ναι,
εννοώ
ναι, ναι, ναι,
χημεία.
Και κλείνουμε για πάμε δελτίο.
Αυτό είναι το πρόβλημά του. Θα παλέψει να βγει να πάρει το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο και μετά το καλοκαίρι να αρχίσει πάλι από την
πάλι
αρχή.
Πάλι από την αρχή, ακριβώς. Το γνωστό.
Εκεί θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή.
Έγινε, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα.
Προκρώθηκε λοιπόν και σήμερα το 3-5-2 με τον Νίκο Τσιμπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή ο Βασίλης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Επιστροφή της εκπομπής του 352 και αύριο το πρωί πάλι στις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα.